Viață din cuvânt cu Liviu Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, dragii mei. Bine v-am găsit mai bătrâni sau mai tineri? Mai tineri, așa mă gândeam și eu, pentru că cel care este alături de Dumnezeu întinerește și zboară ca vulturul. Cei care avem o relație personală cu Dumnezeu, cred că, dintr-un anumit punct de vedere, trecerea timpului nu ne afectează. Spun lucrul acesta nu pentru a face o introducere, un preambul la ceea ce vom studia, ci pentru că eu chiar cred acest lucru. Cine își mai aduce aminte ideea de săptămâna trecută, o idee pe care cu obstinație am tot lansat-o? Oamenii oferă celorlalți oameni ceea ce merită. Mulțumesc! Dumnezeu oferă oamenilor ceea ce au nevoie. Dacă data trecută am asistat la o revoluție în direct sau la schimbarea unei împărății cu o alta, vorbesc aici despre regatul babilonian care a fost cucerit de regatul Medo-Persan, vom rămâne în cartea profetului Daniel, dar ne vom duce înapoi cu două capitole. Ne vom duce la capitolul 3. Pentru aceia care nu prea sunteți familiarizați cu cartea profetului Daniel, ea are 12 capitole. Primul capitol se ocupă cu descrierea situației în care au ajuns niște evrei, 4 tineri evrei, Daniel și ceilalți 3, despre rezistența lor, nu încăpățânarea lor, rezistența lor de a face, chiar dacă erau robi, ceea ce li se cerea, de a mânca ceea ce li se dădea, de a consuma, de a bea ceea ce li se dădea, nu pentru că erau fundamentaliști, nu pentru că erau fanatici, ci pentru că beneficiaseră de o educație religioasă care le dădea această direcție. Și atunci Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, le-a acordat ajutor în sensul că i-a binecuvântat cu înțelepciune, de așa manieră încât în momentul testului s-a dovedit că ei erau mai pregătiți decât toți ceilalți. E, până la urmă au intrat în vâltorile de la curte, în ritualul de acolo, și la ritual mă refer nu la cel religios, ci la cel profesional, dar apare în capitolul 2 o provocare. Nebucadnețar sau Nabucodonosor are un vis, îl uită și apoi cere celor 400 de cititori în stele, magi, înțelepți ai săi, să-i spună ce a visat și să-i tâlcuiască. Spuneam despre faptul că și noi visăm câteodată. Și mai discutăm în familie sau în familie alărgită sau cu anumite cunoștințe despre ce am visat și ce o însemna. Dacă o fi un vis care vine de la Dumnezeu și ne arată ceva, sau, așa cum spune Sfânta Scriptură, vine fiindcă am mâncat prea mult seara, când se spune că nu trebuie să mănânci prea mult. Și atunci se întrec unii a traduce ceea ce am visat noi, să spună că visele sunt de fapt la antipozi, că se întâmplă exact invers, sau că ni se arată un lucru sau altul. Însă nimeni n-a cerut, așa cum ziceau și înțelepții, să spui ce a visat cineva noaptea trecută. Spune-ne visul și îl vom tâlcui. Adică o tâlcuire suntem în stare să dăm așa cum e trendul, adică cum îți va conveni, să nu te supere prea tare, să te bucure, pentru că Dumnezeu e bun și îndurarea Lui ține în veci. Lucrurile au mers rău pentru toți acești înțelepți, pentru că nu au fost în stare, însă Daniel a fost în stare să spună și visul, îmi închipui împăratul în momentul când Daniel îi povestea visul. Ah, da, așa se făcea, că era un chip. Cu un cap de aur. Ah, da, mi-aduc aminte. Dar nu mai știu ce urma. Pieptul și brațele de argint. Da, sigur că da. Coapsele de aramă. Da, Daniele, așa era. Și picioarele erau două picioare, o împărăție din două părți alcătuită și apoi degetele de la picioare, parte de fier, parte de... Da, acesta este. Așa am visat. Dar ce înseamnă? Tu ești capul de aur, împărate. Împărăția ta, împărăția babiloniană, este strălucitoare cum alta n-a mai fost. Dar nu va fi veșnică. Piatra care a lovit chipul la rădăcină, aceea va dăinui veșnic. După tine va veni o altă împărăție. Îmi închipui cearcănele împăratului și ridurile care s-au accentuat pe fața lui. A, deși nu... Nu. Și data trecută am studiat despre faptul că împărăția babiloniană nu a fost veșnică. După Nebucadnețar a domnit Nabonid, care în ultimii 10 ani de viață s-a retras la Teima, în Arabia, și a lăsat pe cel mai bătrân dintre fiii lui, pe Belșațar, să domnească. Și când a făcut ospățul, când a profanat vasele din templul de la Ierusalim, judecata a fost pronunțată și adusă la îndeplinire. Chiar în noaptea aceea, Babilonul a fost cucerit. Astăzi vom studia despre un fapt extraordinar. Pentru că, așa cum discutam cu un distins invitat, domnul Alex Ștefănescu, critic literar, discutam despre opera lui Adrian Păunescu, discutam despre opera lui Mihai Beniuc, discutam despre opera lui George Călinescu. Și dânsul s-a exprimat în felul acesta. Important este că au rămas lucruri remarcabile de pe urma lor. Pentru că fiecare căuta să laude guvernul de atunci, să aibă astfel de producții compromițătoare pentru ei, pentru ca să poată să pună pe celălalt taler niște lucruri extraordinare. Cu alte cuvinte, așa cum există sintagma aceasta în creștinism, foarte înșelătoare, cum că pentru a spăla faptele rele, trebuie să faci fapte bune. Și până la urmă, faptele bune le anulează pe cele rele. Problema este că tu rămâi pe zero. Nu? Dacă anulezi minusul cu plus, este zero. Iar în împărăția lui Dumnezeu, nu vor fi oameni care nu au activitate pozitivă. Era opinia dânsului și o respectăm ca atare. Au fost însă scriitori care, în ciuda regimului trecut de până în 89, nu au scris decât ceea ce au gândit, chiar dacă acele lucruri nu au fost publicate. Și atunci mă întreb, de ce unii au procedat așa? Ca să poată publica, a trebuit să se compromită. Și alții, chiar dacă au stat în închisoare, nu au ales decât să meargă drept. Ce-ți trebuie ca să mergi în felul acesta? Îți trebuie o relație cu Dumnezeu în primul rând. Și Daniel, capitolul 3, pe care îl vom analiza, are de-a face cu acest aspect. Am dat titlul acesta, capul plecat de sabie nu-i tăiat, pentru că, în general, oamenii docili, oamenii cu minți, oamenii ascultători, oamenii care, indiferent ceea ce cred ei, fac ce li se spune, aceia o duc bine, dintr-un punct de vedere, și niciodată nu sunt pedepsiți, pentru că sunt ascultători. Problema este că, de obicei, se spune despre aceștia că nu au personalitate. În relația cu ceilalți oameni, trebuie să ai libertatea să spui ceea ce gândești. În relația cu ceilalți oameni, chiar la serviciu, trebuie să ai inițiativă și trebuie să te bați cu argumente pentru ceea ce crezi. Să nu uităm că în Daniel, capitolul 3, avem o situație fără precedent. Și anume, împăratul, cu gândul la acel chip, s-a gândit să facă un chip tot din aur. Din cap până în picioare, nu din aur, argint, aramă, fier și lut. Nu, nu. Tot din aur. Vrând să demonstreze cu acest lucru că împărăția lui dorește să rămână veșnică. Și avem de-a face cu acest aspect în Daniel capitolul 3. Acest capitol are 4 bucăți. Prima parte este mândria regelui, a doua, credincioșii acuzați, a treia, credincioșii testați și a patra, rugăciunea împăratului. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători cei mari, vistiernici, legiuitori, judecători și pe toate căpetenile ținutului ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernici, legiuitori, judecători și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar, s-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Era un crainic care spunea, iată ce vi se poruncește, în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul. Totdeauna m-am întrebat de ce omul ajunge la un moment dat să fie dictator. Momentul când este și el șef peste 2-3, deja se schimbă. Se spune că dacă vrei să cunoști un om, să-i dai o funcție. Și atunci vei vedea ce scrobit este, ce plămâne are și cât de bine știe el să administreze. Dar dacă vrei să-i cunoști cu adevărat caracterul, ia-i funcția. După o anumită perioadă. Și vei vedea ce manifestări are de om cu principii sau de om fără caracter. Iată că și Nebucadnețar, după ce a primit tâlcuirea visului, a zis, nu-mi convine, voi face eu un chip al meu, nu-mi convine cel pe care Dumnezeu mi l-a dat. Vreau un chip tot din aur. Daniel 2:44 spunea despre o împărăție, ea va sfârâma și va nimici toate acele împărății și ea însuși va dăinui veșnic. Lucrul acesta a rămas în capul lui Nebucadnețar și a zis, cum? Deci nu Babilonul va dăinui veșnic. Nu, nu. Împărăția ultimă care va veni. Și lucrul acesta l-a făcut să facă acest chip. Statuia reprezenta pe Marduk, cel mai adulat zeu babilonian. Interesantă este amplasarea ei în câmpia Shinear. Câmpia Shinear este menționată prima dată în Sfânta Scriptură în Cartea Genezei. Atunci când oamenii au primit poruncă din partea Domnului, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul și locuiți-l. Ei ce au spus? Nu, nu. Ne vom zidi un turn care va atinge cerul ca să stăm la oaltă. Și acest turn Babel a fost zidit în Câmpia Shinear. Chipul acesta este amplasat în câmpia Shinear. Știți unde era templul lui Marduk? Daniel, capitolul 1, cu versetul 2. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Shinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Deci câmpia Shinear sau câmpia Dura are un trecut. Este de fapt rezistența omului față de porunca lui Dumnezeu. Este de fapt semeția omului în fața lui Dumnezeu. De aceea Nebucadnețar a amplasat chipul acolo. Totdeauna m-am întrebat, într-un context de când eram mic, despre versetul 25 din capitolul 3. Când Nebucadnețar vede 4 în loc de 3 în cuptor. Și el spune așa, ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-a patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezei. Vreau să vă întreb, ați văzut vreun cuptor? Sigur că da. Și bunica avea unul în care cocea pâinea. Tare bună mai era coaja de pâine aburindă. Cam cât era cuptorul bunicii? Cam cât să fi fost? Știu, așa, cam de un metru și ceva. Gura, știu, să fi avut vreo 30-40 de centimetri. Ce se întâmplă aici? Că nu era în țara liliputanilor să umble printr-un cuptor de un metru și ceva cei trei tineri împreună cu cel care semăna cu un fiu de Dumnezei. Umblau ca pe bulevard în cuptor. De ce a fost construit acest cuptor? Totdeauna m-am gândit că acest cuptor a fost construit așa cum se întâmplă în povești, ca baubau, ca sperietoare, în câmpia dura, ca alternativă pentru cei care nu se închină. Și l-au făcut mare, dolofan, ca să arate că cei care nu se închină la statuie au parte de cuptor. Și cuptorul era atât de mare încât cei patru se plimbau. Vă dați seama cât era? Știu că la țară unde m-am născut erau și niște cărămidari. Am văzut și cuptor de cărămidă, unde se face cărămida. Este într-adevăr mai mare. Dar ca să te plimbi așa ca într-o sală ca aceasta, ca pe bulevard într-un cuptor, am spus, dar rău împărat mai era Nebucadnețar. Vă dați seama ce cinism să zidești statuia aceasta de 60 de coți pe 6 coți, cât are un cot? Aproximativ 50 de centimetri. Deci avea 30 de metri înălțime cu 3 metri lățime. Un bloc cu 10 etaje are cam cu parter cu tot, nu știu dacă se apropie, dar să presupunem că este cât un bloc cu 10 etaje. Dar suplu, înalt de 30 de metri, dar lat de 3 metri. Atâta era statuia, o fi avut și ceva soclu. Vă dați seama ce înaltă era, într-o câmpie. Iar în partea cealaltă construiești un cuptor. Pentru că, vedeți, în momentul când are loc dialogul cu cei trei tineri, acesta le spune că dacă nu vă veți închina, versetul 15, veți fi aruncați pe dată în mijlocul cuptorului aprins. Ceea ce s-a și întâmplat. Totdeauna, de când eram așa cum este Hunor, m-am întrebat, dar ce rău împărat! Adică faci tu statuia, chem pe cei mai însemnați slujbași din împărăția ta, dar construiești și cuptorul. Și cu noi la statuie și cu unul la cuptor, bineînțeles că, așa cum este titlul acestei conferințe, capul plecat de sabie nu-i tăiat, măcar un gest acolo, într-un genunchi, așa, că poate te doare spatele și nu poți să te îndoi până la pământ. Dar un gest trebuia să faci. Pentru că altfel, alternativa era cuptorul. Vedeți, totdeauna alegem între două lucruri. Aproape fiecare moment al existenței noastre este grevat de alegeri. Iar Mântuitorul ne spune, de fiecare dată, și în Vechiul Testament și în Noul Testament, așa cum îi spunea în cartea Iosua, da? V-am pus înainte binele și rău, binecuvântarea și blestemul. Alege binele ca să trăiești tu și casa ta. Păi, ce bine să alegi? Că dacă te închini, faci compromis. Dacă nu te închini, ce bine să fie în cuptor, că acolo în perioada aceea era foarte cald, dar în cuptor era și mai cald. Ce alegi? Haideți să vedem ce au ales acești trei tineri. Pentru că termenul folosit pentru sfințirea chipului, Daniel 3:3, este același care este folosit la sfințirea templului de la Ierusalim. Deci aici era realmente o ceremonie religioasă. Nu era o întâlnire protocolară cu toți satrapii de prin toată împărăția. Nu, nici de cum. Nu era o întâlnire diplomatică, chiar dacă erau cei mai distinși oameni din Imperiul Babilonian. Era o sfințire a acestei statui, care înseamnă o sărbătoare religioasă. În aceste condiții, toți cei prezenți acolo, inclusiv Nebucadnețar, a făcut acest lucru. Însă, versetul 12 ne arată că au fost trei care n-au făcut treaba aceasta, nu s-au închinat. Dar sunt niște iudei cărora le-a dat în grijă trebile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Știți cine spuneau aceste cuvinte? Poliția. Poliția împăratului. Erau serviciile? Servicii sunt dintotdeauna. Erau serviciile acolo care aduceau la știința împăratului tot ceea ce se întâmpla în câmpia dura. Vă dați seama, erau mii de oameni Și când s-a auzit sunetul chimvalului, alăutei, psaltirii, cimpoiului, toată lumea rabatat. Dar au rămas 3 oameni în picioare. Vă dați seama cum s-a făcut de gol împrejurul lor? Pentru că, în general, când sunt oameni neascultători, te delimitezi de ei. Pentru că să nu cumva ochiul împăratului sau al polițiștilor lui să vadă că și tu ești în vecinătatea lor. Deodată s-a făcut gol împrejurul lor. Ba încă aceștia le-au zis, pentru că erau demnitari deja acești 3 tineri împreună cu Daniel după tâlcuirea visului. Pentru că Daniel, capitolul 2, versetul 49, Daniel a rugat pe împărat să dea grijă a trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Shadrach, Meșac și Abednego. Și Daniel a rămas în slujba împăratului. Deci ei au fost promovați deodată din statutul de rob, a ajuns administrator la cel mai înalt nivel, poate miniștri, nu știu. Dar oricum erau geloziți de toți cei care an de an primeau avansările, așa cum în orice serviciu se întâmplă, odată cu vârsta, odată cu profesionalismul, odată cu vechimea. Datorită tâlcuirii visului de către Daniel, acești 3 tineri deodată sunt propulsați în niște funcții cu o mare responsabilitate. Pentru că ceea ce spun acești polițiști, spun, sunt niște iudei, deci nu sunt babilonieni, în primul rând. Iudei, deci robi. 2. Cărora le-ai dat în grijă trebile ținutului Babilonului. Deci, împărate, vezi cu cine te-ai pricopsit? Vezi pe cine ai avansat peste noapte? Uite pe aceștia 3 care și-au luat-o în cap. La porunca ta, ei nu se închină. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Vezi câtă nerecunoștință este în sufletul lor? Cum te-ai purtat tu cu ei? Ei luat din gloată, din praf, din statutul de rob și i-a așezat în jilțuri împărătești. Și ei acum te înfruntă. Și nu te înfruntă într-o discuție tet-a-tet între tine și el. În văzul lumii, așa un afront, nu se poate, împărate. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie. Știți ce însemna plin de urgie la un potentat în vremea aceea? Știți ce însemna ca un împărat sau un rege să fie plin de urgie? Să-i se schimbe fața. Să devină roșu, grenal la față și mânios. Toate venele și arterele mai de suprafață să-i se vadă proeminent. Știți ce însemna? Moartea. Moartea către cei care nu îndeplineau porunca. Iată că Nebucadnețar se manifestă în felul acesta. Acuzațiile erau grave, extrem de grave. Pentru aceste acuzații, în mod normal, un om obișnuit trebuia să moară, nici nu mai trebuia să fie adus în fața împăratului. Avem însă de a face cu demnitari. Și ei de aceea sunt aduși în fața împăratului și li se mai oferă încă o șansă. Ceva rarisim pe vremea aceea. Vedeți, acești oameni erau acuzați de ingratitudine, lipsă de loialitate, lipsă de respect, de supunere. Același lucru i s-a întâmplat și Mardoheu, lui Mardoheu, în cartea Esterei citim. Același lucru. Așa a pățit și el. Acuzațiile aveau motive subiective pentru că acești șefi ai serviciilor secrete ar fi dorit posturile pe care acești 3 bărbați le dețineau. Regele îi așezase în aceste 3 poziții de răspundere. Peste rând. Și așa ceva nu puteau să ierte. Iată că sunt aduși în fața împăratului. Împăratul a luat cuvântul și primul cuvânt pe care rostește este înadins. Deci erau oameni cu care el dialoga în fiecare zi, poate. Erau slujbașii lui care erau cel mai aproape de el. Și el nu-și poate explica înadins faceți lucrul acesta. În fața acestor delegații veniți din tot imperiul. Vă dați seama, toate teritoriile cucerite de împărat și-au trimis mesagerii în câmpia dură. Cum să permiți așa ceva? Era un afront de neiertat ca tu, împăratul Nebucanețar, capul de aur, să permiți nesupunere și public în fața acestor delegați. Era o criză fără precedent. Era un curaj fără seamă în dreptul acestora. Regele îi întreabă, îi amenință, el însuși spune, iată, vă mai dau ocazie să cânte orchestra. Și când va începe să cânte toată lumea, și el însuși se închină în fața statuii. Acești trei bărbați însă rămân verticali. Este criminal ceea ce fac ei pentru că îi conduce la sinucidere. Răspunsul lor este un răspuns extraordinar. Pentru că Nebucadnețar face o greșeală de neiertat. El transferă litigiul dintre el și acești trei tineri într-un litigiu între el și Dumnezeu. Și care este? Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea. Este greșeala vieții lui. Ce spun tinerii? Șeful, să ne ierți. Nu ne-am dat seama. Ne gândeam acasă la Ierusalim. Că noi mergeam la templu mereu și părinții noștri așa ne-au educat să mergem la templu. Că noi de acolo suntem. Și nu știu ce a fost în capul nostru. Te rog să ne ierți. Ne cerem iertare în fața întregii asistente. Ne pare rău. De 10 ore o să facem plecăciunile pentru plecăciunea pe care n-am făcut-o. Ne cerem scuze. Nu se va mai repeta. Capul plecat, de sabie nu-i tăiat. Și împăratul să spună, bine, dar să nu se mai repete. Să nu se mai... Treceți la locul vostru acolo. Să nu vă mai văd astăzi. Și o să vedem ce o să pățiți. Pentru că lucrul acesta nu trebuie rămas nepedepsit. Pentru că în împărăția mea nimeni nu-și permite așa ceva. Ce răspund acești trei tineri? Dumnezeul nostru căruia îi slujim are putere să ne scoată din mâna ta. Noi însă nu avem nevoie să-ți răspundem la acest litigiu pe care tu l-ai transferat între tine și Dumnezeu. Noi suntem loiali, însă este o problemă de închinare, nu de respect față de tine, împărate. Ne-a așezat într-o situație în care trebuie să alegem să ne închinăm lui Dumnezeu sau să ne închinăm poruncii tale. Și noi alegem să stăm de partea lui Dumnezeu. Am avut o situație într-o biserică unde dintr-o familie soția și cei trei copii au venit la biserică. Mama și fata cea mare s-au botezat, însă le era teamă să meargă acasă. Pentru că soțul i-a spus că îi așteaptă pe toți cu toporul, îi omoară și apoi se duce să se predea. În sâmbătă aceea am plecat cu ei împreună acasă. Și a spus, dragă doamnă, dacă vă omoară pe voi, mă omoră și pe mine și dacă murim pentru o cauză bună, suntem mântuiți cu siguranță. Îi aștepta la poartă. M-a văzut și pe mine, împreună cu ei și cu încă cineva. A spus, ați venit? Am toporul aici. Și am zis, domnule, nu vă supărați, domnul Bălașa, nu vă supărați. Aș vrea să stau de vorbă cu dumneavoastră. Da? Ce să discut eu cu dumneata? N-am ce discuta. Discut cu ei. Știți, se uită toată strada la noi. Ar fi frumos să mă chemați în curte. Stăm în curte să vorbim. Da, bine, 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 poftiți. S-au strecurat și cei trei copii și soția au dispărut într-o clipită. Până la urmă m-a invitat în casă. Și la un moment dat ne-am așezat. S-a spus, chemați-o și pe soția dumneavoastră. Săraca n-avea curaj să vină. Pentru că era un terorist. Mai ales când se îmbăta. Și l-am întrebat următorul lucru. Credeți că soția dumneavoastră prezentă aici vă iubește? S-a căsătorit din dragoste cu dumneavoastră? Da. Aveți trei copii. E o gospodină bună, spală, calcă, are grijă de copii. Da. Dar a făcut o greșeală de neiertat. S-a dus la pocăiți. Și am spus, faceți cea mai mare greșeală din viața dumneavoastră dacă aveți așa o mândrețe de soție. De ce? Vă iubește soția dumneavoastră? Da. Vă îndoiți de treaba aceasta? Nu. Credeți că soția dumneavoastră îl iubește și pe Dumnezeu? Păi, cred că îl iubește, că dacă a riscat atâta, cred că îl iubește. Și cred că nu îl iubește puțin. Și atunci am întrebat pe omul acesta, de ce o puneți în această situație groaznică pentru ea? Să aleagă între dragostea față de Dumnezeu și ce spune Dumnezeu că trebuie să facă și dragostea față de dumneavoastră. Ea nu vrea să facă această alegere. Pentru că ea vă iubește și pe dumneavoastră și îl iubește și pe Dumnezeu. Prin absurd, dacă am presupune că dumneavoastră îi dați o poruncă, cum i-ați dat, să nu cumva să urmeze pe calea aceasta. Dar Dumnezeu i-a dat o altă poruncă, să urmeze pe calea aceasta. Din punctul dumneavoastră de vedere, care dintre cei doi care au dat poruncile acestea are cea mai mare autoritate? Dumneavoastră ca sos sau Dumnezeu ca și creator?
Păi dacă puneți problema așa,
Dumnezeu e nițel mai mare. Da? Deci ar trebui să facă ce spune Dumnezeu.
Da.
Păi tocmai acesta este lucru despre care vorbim. Soția dumneavoastră face ceea ce spune Dumnezeu. Asta nu înseamnă că nu vă mai iubește. Asta nu înseamnă că nu mai e o gospodină desăvârșită. Asta nu înseamnă că nu mai are grijă de copii. Asta nu înseamnă că nu mai are grijă de dumneavoastră. De ce o puneți să aleagă? E, acum am înțeles. Dar să știți că eu nu vin la biserică. Na, nici nu v-am cerut lucrul acesta. Însă trebuie să-i lăsați pe ei. Pentru că soția dumneavoastră va fi și mai bună gospodină. Vă va iubi și mai mult. Și vă veți înțelege și mai bine. Am vorbit cu omul acesta după câteva luni de zile și a spus, domnul pastor, ați avut dreptate. Ce prostie! Auzi, să o pun eu pe nevastă mea să aleagă între mine și Dumnezeu. Păi cine sunt eu? Vedeți, băieții aceștia nu vreau să aleagă între Dumnezeu și împărat. Împăratul însă i-a forțat. Prin porunca pe care a dat-o, ei vreau să fie în continuare loiali, ei vreau să-și îndeplinească treburile la fel de bine, însă împăratul i-a forțat să facă lucrul acesta. Și atunci i-a ales să stea lângă Dumnezeu. Răspunsul acestora este următorul. Idolatria nu este permisă. Te stimăm, împărate, te respectăm într-un mod extraordinar. Noi însă ne închinăm lui Dumnezeu. Biblia siriană spune că, de fapt, acești securiști care i-au adus în fața împăratului, aceștia i-au aruncat în cuptor. Foarte interesant că ce au pățit aceștia, că și-au pierdut viața, se întâmplă și cu Haman, fiul lui Hamedata, se întâmplă și cu cei care l-au aruncat pe Daniel în groapa cu lei. Daniel, capitolul 6, poate cu altă ocazie vom discuta și acest aspect. Când se duce dimineața cu glasul plângător împăratul, când a dormit toată noaptea, la groapa în care a aruncase pe Daniel, ce îl întreabă? A putut Dumnezeul tău, Daniel, să te scoată, să te salveze? Ce răspunde Daniel? La 80 de ani, atât avea, din groapă. Nu-i spune acestuia ce om ești, împărate. Ce om ești, m-ai aruncat la 80 de ani cu lei aceștia aici. Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeu a trimis pe îngerul său care a închis gura leilor. Cred că toată noaptea i-a mângâiat, o fi vorbit cu ei. Și atunci cei de pe margine care erau acolo, slujitorii care au uneltit împotriva lui Daniel și împotriva onestității sale și religiei sale, au spus, lei au fost sătui. Lei au fost foarte sătui, de aceea nu l-au mâncat pe Daniel. Și atunci împăratul a spus, dacă au fost sătui azi noapte, n-ar trebui să fie sătui și acum? Ba da. Și a aruncat pe aceștia care l-au părât împreună cu familie lor. Ce spune Biblia? Nici n-au ajuns pe fundul gropii. Că i-au și îngurgitat. Vedeți, cine sapă groapa altuia, ca Haman, are parte de laț. Ca la Daniel. Și iată că și aici se întâmplă același lucru. Cei care i-au părât, spune Biblia siriană, aceștia au murit. Ce se întâmplă cu cei trei tineri? Devin patru. Și se plimbă prin cuptor. Întrebare. De ce făcuse cuptorul acolo, Nebucadnețar? Știe cineva? Teologii spun că, de fapt, Această statuie care era în sistem împărăția babiloniană era, și numerotare era sexagesimală. La ei cifra 6 era baza. De aceea are 60 de coți, de aceea are 6 coți, de aceea este amplasată în câmpia Dura, pentru că acolo a fost turnul Babil și este semeția omului în opoziție cu porunca lui Dumnezeu. Dar știți de ce este cifra 6? Pentru că în ziua 6 a fost creat omul. Și ziua 6 este ziua omului. Este ziua puterii omului. Teologii spun că, de fapt, această statuie care îți lua ochii, vă dați seama, 30 de metri cu 3 metri, aur, fusese coaptă în acest cuptor, pe bucăți, pe blocheți. După aceea asamblată și poleită cu aur. Chiar aurul a fost topit în acest cuptor. Și cinismul despre care credeam la început și când eram tânăr, nu a fost un scop în sine. Ci cuptorul era acolo. A fost folosit pentru ceva, dar s-a dovedit util și sperietoare pentru altceva. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă un fapt extraordinar. Toată lumea civilizată din Imperiul Babilonian la momentul acela era în Câmpia Dura. Toți exponenții cei mai, așa spune Biblia, dregători, mari, mici, îngrijitori, cârmuitori, judecători, vistierni, legiuitori, toată crema Imperiului Babilonian se afla acolo. De ce? Cu fața la statuie. Știți ce se întâmplă în momentul imediat următor? În cuptor, spune împăratul, am aruncat 3 și sunt 4. Și toată lumea se întoarce cu spatele la statuie și se uită la cuptor. Ce observă? Observă minunea lui Dumnezeu. Și din momentul acela, statuia este uitată. Motivul venirii lor în Câmpia Dura este lăsat în penumbră. Despre ce se discută? Despre faptul că există un Dumnezeu. Există un Dumnezeu al lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi și care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească sau să închină altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Ce avem aici? Un împărat care laudă 3 bărbați care n-au respectat porunca lui. Ce face împăratul? Dă o altă poruncă. Știți ce poruncă dă împăratul acum? Ca toată lumea, dar absolut toată lumea, să se închine cui? Acestui Dumnezeu. Vă place porunca aceasta? Vă place porunca aceasta? Este la fel de greșită ca prima poruncă. Și vă spun și de ce. Prima poruncă spune, aveți doar o singură opțiune, să vă închinați lui Marduk. A doua poruncă dată de un om spune, aveți o singură opțiune, să vă închinați lui Dumnezeu. Ne place, sigur că ne place, că suntem creștini. Este însă corectă? Nu, este la fel de intolerantă religios. Pentru că însuși Dumnezeu spune, vă pun înainte binele și rău, binecuvântarea și blestemul. Alege binele ca să trăiești. Adică nu-ți lezează liberul arbitru. Ce face împăratul Nebucadnețar? Trece dintr-o extremă de la Marduk, trece în cealaltă extremă, dând o poruncă de așa manieră ca toată lumea prezentă acolo să închine lui Dumnezeu. Cu ce au plecat oamenii aceștia acasă? Cei mai devază oameni din Imperiu? Cu ce au plecat în cap acasă? Că era o statuie din aur. Cu lucrul acesta au plecat acasă? În toate colțurile împărăției Babilonului, când au ajuns acasă, când s-au dezbrăcat ei de, vă dați seama ce haine au avut, că au fost la împărat, nu au fost la fiștecine. Și ce calește aveau, și ce cai aveau, și au călătorit multe zile ca să ajungă în Câmpia Dura, din toate colțurile împărăției babiloniene. Când au ajuns acasă și au început să vorbească cu soția lor, cu copiilor, cu familie, cu supușilor, că erau oameni cu stare. Despre ce au vorbit, dragii mei? Am fost la Babilon. Oamenii aceștia au venit schimbați și nu vorbeau nimic de statuie și de Marduk, nimic. Ci vorbeau de un Dumnezeu al evreilor. Vorbeau de un Dumnezeu atotputernic, un singur Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, care i-a salvat pe acești 3 tineri din cuptorul cu foc. Documentul cunoscut ca Prisma de la Istanbul are 50 de nume cu oficialii din timpul lui Nebucadnețar. Hanunu era șeful comerțului regal, sau Anania. Mușalim Marduk, sau Mișael, era șeful casei regale. Avea grijă de soțiile, de copii și de tot ce mișca în casa împăratului. Ardin Abu era secretarul prințului moștenitor, sau Abednego. Abednego influențează pe Amel Marduk la un moment dat ca să scoată pe împăratul în exil, împăratul evreu în exil, și a stat la masa împăratului și a mâncat totdeauna. Iar acum, pe finalul acestei prezentări, permiteți-mi să deschid în cartea profetului Ieremia la capitolul 51. Iată porunca dată de prorocul Ieremia lui Seraia, fiul lui Neria, fiul lui Maaseia, când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei lui Zedechia. Seraia era cel mai mare cămăraș. Ieremia a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului. Toate cuvintele acestea scrise asupra Babilonului. Ieremia a zis lui Seraia: când vei ajunge la Babilon, vei să citești toate cuvintele acestea și să zici: Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit și că n-are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna. Când vei isprăvi citirea cărții acesteia, să legi de ea o piatră și să o arunci în Eufrat și să zici: așa va fi înnecat Babilonul și nu se va mai ridica din nenorocirile pe care le voi aduce asupra lui. Vor cădea sleiți de puteri. Pentru acești trei tineri este extrem de dureros, pentru că ei se gândeau că în țară au ținut mai bine credința și în exil lucrul acesta a fost făcut cu mai multe compromisuri. Iată că citim că lucrurile nu s-au întâmplat așa. Și atunci cum să procedez când am o problemă de felul acesta? Când am o problemă de închinare? Când Dumnezeu spune: ia-o la dreapta, și oamenii spun: nu, ia-o la stânga. Dacă noi vei lua la stânga, vei avea parte de mari, mari, mari neplăceri. Ce să faci în astfel de situații? Să pleci capul și să te închini. Nu-i așa? Nu e așa. Să rămâi lângă Dumnezeu. Acesta este mesajul din seara aceasta. Chiar dacă toți vor cădea pe lângă tine, se vor închina pentru că așa este obișnuința, uzanța. Nu trebuie să te închini. Trebuie să te închini numai lui Dumnezeu și să-i slujești numai noi. Exemplul acestor trei tineri ne arată că Dumnezeu poate face o minune și cu tine, și cu mine, și cu oricine. Și chiar dacă nu va face, noi trebuie să rămânem aceiași oameni principiali și loiali în ascultare de Dumnezeu. Îmi place să cred că dumneavoastră, îmi place să cred și despre mine acest lucru și despre toți cei pe care îi cunosc și apreciez credincioșia lor, că suntem oameni de o astfel de calitate. Oameni care îl iubim pe Dumnezeu, oameni pe care nu-i schimbă nici pozițiile, nici banii, nici orice lucru de pe lumea aceasta. Oameni care slujesc pe Dumnezeu cu toată puterea lor. Binecuvântat să fie Dumnezeu în veci. Amin.